21 лютого, понеділок на календарі, в ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Якою мовна ситуація є в Україні?
Нас серйозно хвилює те, що закриваються українські школи на сході України. Ми ніби маємо на все право, але ми позбавлені можливості вибирати свою культуру, свій національний продукт.
Свобода слова по-донецьки. Як чиновники у регіонах з'ясовують проблеми із журналістами?
Я йому сказав так, що, по-моєму, у нього до сих пор руки трусяться. Ну, пусть трусяться.
Як у Дніпропетровську піклуються про історичні пам'ятки? На межі зникнення Новобогородицька фортеця.
Рови завалені будівельним сміттям. Родючий шар ґрунту знімають і вивозять місцеві мешканці. Збоку до пам'ятки підбирається сучасне кладовище.
І про все це відразу після випуску новини. Зараз я передаю слово колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Доброго ранку. Сьогодні на 9 годину 30 хвилин колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко знову викликають до головного слідчого управління Генпрокуратури. Про це повідомляє прес-служба партії «Батьківщина». Нагадаю, що Тимошенко інкримінують використання під час кризи частини коштів, виділених у рамках Кіотського протоколу для виплати пенсій. Крім того, проти колишнього прем'єра порушено кримінальну справу про завдання державі збитків під час закупівлі машин швидкої допомоги. Громадянська війна у Лівії загрожує нафтовому багатству країни. Про це у телевізійному зверненні сказав один із синів лівійського лідера Сейф Алі-Іслам Каддафі, який визнав, що учасники акції протесту захопили деякі військові бази і зброю. У Лівії тривають заворушення, які є найсерйознішою загрозою режиму Муамара Каддафі за більше як 40 років правління. Протести поширюються зі сходу країни до столиці Тріполі. У другому заблоченому місті Бенгазі військові заявили про його звільнення. Учасники акції протесту змусили лояльні до влади війська і поліцію відступити, урядові будівлі розграбовані і спалені. Лівійський представник у Лізі Арабських держав подав у відставку на знак протесту проти рішення уряду відкрити вогонь по демонстрантах у Бенгазі. Речник Держдепартаменту США Філіп Кроулі повідомив, що Сполучені Штати висловили представникам лівійської влади серйозне занепокоєння через застосування сили зі смертельними наслідками. За даними правозахисної організації Human Rights Watch, що щонайменше 223 особи загинули в Лівії протягом 5 днів насильства. У столиці Ємену Сані в неділю близько 3000 студентів провели демонстрацію з вимогою відставки президента Алі Абдали Салеха. Президент Салех знову закликав опозиційні партії до діалогу. На 48 годин відкладено проходження двох кораблів іранських військово-морських сил через Суецький канал. Керівництво каналу не повідомило про причини затримання проходження, яке мало статися сьогодні зранку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє.
Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. В Україні відбудеться національний письменницький марафон рідною мовою, що стартує у Львові і має обійти всю країну через Ужгород, Кривий Ріг, Дніпропетровськ та Луганськ. До Львова прибуде сьогодні близько півсотні українських письменників. Упродовж 6 годин вони читатимуть свою поезію та прозу на знак протесту проти зменшення сфери вживання української мови в Україні. Розповідає більше про це наша колега Галина Терещук.
До Львова приїдуть письменники та музиканти з різних українських міст, щоб своїм літературним словом і голосом заявити про себе у час, коли вони відчувають загрозу українським цінностям, мові, культурі. Адже на сьогодні українські митці не мають місця ні у теле, ні у радіопросторі, зазначила у розмові письменниця і видавець одна з ініціаторів літературного марафону Мар'яна Савка.
Те, що ми зараз бачимо, що відбувається в культурній політиці нашої країни, нас серйозно хвилює. Те, що закриває українські школи на сході України. Ми ніби маємо на все право, але ми позбавлені можливості вибирати свою культуру, свій національний продукт.
Поезію і прозу у львівській ратуші читатимуть старші та молодші письменники. Письменницька акція безкоштовна, некомерційна. Вона поза політикою, наголосила поет Наталка Трофим.
Для письменника рідна мова і в неї особливою цінністю. Одна мова і громадянськість, власне, в тому найбільш універсальному, тобто не політичному значенні.
Ініціативу львівських літераторів підхопили письменники у Дніпропетровську, Донецьку, Кривому Розі, Луганську, де сьогодні влаштують літературні читання. А в Ужгороді відбудеться поетична акція солідарності, письменницький марафон, перша акція літераторів. Але вони сподіваються, що не остання, бо бачать зацікавлення людей різного віку.
Б'є у груди голос. Голос не твій, розвиває небо сувій, сходить з нього суворий ангел, сходить сонце з-під темних вій, і ріка зупиняє плин, у вінцеві дрібних краплин, сходить з неба у ризах синіх, синьокий Маріїн син.
Наша колега Галина Терещук розповідала, як сьогодні у Львові будуть відзначати Міжнародний день рідної мови. А про стан української мови в Україні ми зараз поговоримо із народним депутатом від партії регіонів, доктором філософських наук, професором Віталієм Заблоцьким. Він приєднався до ранкової свободи. Доброго ранку, пане Заблоцький.
Доброго ранку усім слухачам радіо, усім, хто пам'ятає про те, що сьогодні день рідної мови.
Тож, як ми почули з матеріалу, сьогодні письменники протестуватимуть проти зменшення сфери вживання української мови в Україні. Які, на вашу думку, нині є загрози для існування української мови?
Розумієте, не сьогодні складалась ситуація, про яку ви кажете. Справа в тому, що коли ми міркуємо про сферу вживання мови і про акцію письменників, зокрема, я згадую, нещодавно я почув дуже такий прикрий, але дуже розумний вислів. Сучасна література існує не тільки у вигляді печатного, друкованого слова, а перш за все у вигляді візуального образу, у вигляді кінематографу. І справді, для переважної більшості пересічних громадян літературний прозований твір не існує, поки вони його не побачать на екрані телевізора або кінотеатрі. Я б сказав, що якщо б залежало, перш за все, від мене щось змінювати у статусі і у колі вжитку української мови, перш за все, я б спрямував свої зусилля на відродження національного кінематографу. Ну, перш за все, безумовно, на врятування книжковості українських книгарень, збільшення накладів популярних письменників, як колишніх поколінь, так і сучасних. Але відродження українського кінематографу, української мультиплікації, зокрема.
Тобто, на вашу думку, загрозою є відсутність українського кінематографу і той факт, що мало книжок видається?
Так, так. І ще я б сказав, що існує такий показник кількісний, скажімо, це кількість книгарень на, скажімо, 10 тисяч громадян, на 100 тисяч громадян. Згадаємо часи, коли навіть у невеличкому селі усе ж таки, якщо не окрема книгарня, але якийсь відділ був, де людина, дитина могла прийти і придбати відносно дешеву книжку за 15-20 копійок. Такі часи були, якщо ви пам'ятаєте.
Ну так, зараз, це зрозуміло. Зараз діти мають також змогу читати і в інтернеті, але справді, на жаль, там невеликі обсяги україномовної літератури. Пане Заблоцький, а як ви можете прокоментувати закриття українських шкіл у східних регіонах?
Це теж є проблемою. І коли кажуть, в тому числі мої колеги, про необхідні збереження свободи вибору, якщо такі випадки трапляються, то це теж обмеження свободи вибору і необхідно категорично покласти край таким тенденціям.
А яким чином це можна покласти?
Зберігати українську школу.
Які, на вашу думку, шанси бути ухваленим має законопроект про мову, який зараз зареєстрований у парламенті?
Ну, знаєте, я зараз про там 100% шанси б я б не казав. Це, ви знаєте, результат завжди перемовин, переговорів. Тому про наслідки цих переговорів я не обізнаний. І, мабуть, це буде результатом погоджувань, перемовин, оскільки завжди в нас результати таких переговорів не є, скажімо так, очевидними. Я б сьогодні ще не казав про те, що цей закон може бути ухвалений найближчим часом.
Дякую, пане Заблоцький. У ранковій свободі ми спілкувалися із народним депутатом від партії регіонів Віталієм Заблоцьким. А зараз до інших тем. У Донецьку звільнили журналістку після того, як вона написала статтю про зловживання в інтернаті для дітей-інвалідів міста Торез. Про це Радіо Свобода повідомила сама звільнена журналістка Олена Довженко, яка працювала у місцевій газеті «Життя», що виходить за кошти Донецької обласної ради. Радіо Свобода уже повідомляло про жахливе життя дітей-інвалідів у Торезькому психоневрологічному інтернаті. Коли ця тема набула широкого розголосу, керівництво області вирішило вплинути на журналістів. Як саме, знає кореспондентка Радіо «Свобода» у Донецьку Ольга Доровських.
Колишню журналістку Донецької комунальної газети «Життя» Олену Довженко минулого понеділка примусили піти з посади після її публікації про дитячий будинок у місті Торез. У матеріалі йшлося про тяжке життя і порушення прав дітей-інвалідів у цьому закладі. Олена Довженко каже, що не висловлювала у матеріалі власну точку зору, а використовувала лише коментарі експертів. Натомість керівництво газети «Життя» звинуватило її у непрофесіоналізмі. Матеріал зняли із інтернет-сайту, журналістку ображали, морально тиснули, довели до нервового зриву і звільнення, розповідає Олена Довженко.
П'ятницы началось дергание меня, невыносимо, звонки по телефону. В понедельник меня уже довели до того состояния, что я собрала манатки и ушла.
Колеги Олени Довженко підтверджують, що керівники газети «Життя» неодноразово дозволяли собі ображати журналістів за матеріали, які не конче відображають позицію влади. Усіх, хто знає Олену Довженко, дивує причина звільнення – непрофесіоналізм, говорить викладач Донецького національного університету Ірина Черниченко.
Одна з найкращих наших студентів не лише тому, що вона отримала червоний диплом, а тому, що вчилася професії дуже відповідально. Олена добре знає, що це таке об'єктивність, журналістські стандарти. Я не можу повірити, що Олена порушила професійні вимоги.
У неділю керівництво газети «Життя» у категоричній формі відмовилось офіційно коментувати ситуацію. Між тим, заступниця головного редактора Жанна Лавріненко сказала Радіо Свобода, що Олена Довженко пішла з газети через проблеми зі здоров'ям. Лавріненко спростовує закиди про примусове звільнення. За матеріал про зловживання у Торейському інтернаті перед головою Донецької облдержадміністрації довелось відповідати і головному редакторові газети «Життя» Дмитру Шишкіну, якого глава області Анатолій Близнюк викликав до себе на чоловічу розмову. Як потім розповів сам голова облдержадміністрації,
я йому сказав так, що, по-моєму, у нього до сих пор руки трусяться. Ну і пусть трусяться.
Газета «Життя» виходить за фінансування Донецької обласної ради і облдержадміністрації. У приміщенні цих державних відомств знаходиться її редакція. Одразу після звільнення журналістки у наступному виданні газета «Життя» опублікувала іншу статтю про оперативну реакцію керівника облдержадміністрації Анатолія Близнюка на повідомлення у ЗМІ щодо Торейського інтернату для дітей-інвалідів. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
У Дніпропетровську гине історична пам'ятка національного значення. Залишки Новобогородицької фортеці наразі можуть зникнути зовсім під купами будівельного сміття. До того ж, мешканці прилеглого житлового масиву проводять незаконні захоронення на території пам'ятки, а також відбирають ґрунт із земляних валів. Хоча історики та краєзнавці і розробили план порятунку об'єкта, його ніхто не реалізовує, розповідає Юлія Рацибарська.
Богородицьку фортецю більшість дослідників датують 18 століттям. Раніше там було старовинне козацьке містечко, ще раніше – поселення одного із давніх племен. А втім, про унікальність місцини зараз нагадують хіба що охоронні таблички. Рови завалені будівельним сміттям. Родючий шар ґрунту знімають і вивозять місцеві мешканці. Збоку до пам'ятки підбирається сучасне кладовище. Ініціативна група прилеглого житлового масиву б'є на сполох. Пам'ятку треба терміново рятувати. З цим закликом дістались і до місцевої влади, і до столичного міністерства культури, розповідає активіст ініціативної групи Геннадій Мусієнко.
Свинтар семимильними кроками рухається по території Новобогородицької фортеці, і заходів щодо припинення руйнування ніхто не вживає.
До захисту унікальної пам'ятки стали і козацькі організації. Виставили охорону, намагались зупиняти порушників. Проте в конфліктах закон не завжди на боці козаків, розповів голова козацької організації благодійний фонд імені Івана Сірка Владислав Ладигін.
Ми виставили патрулювання, але прийшли до висновку, що треба купа паперів для того, щоб наших людей, які здійснювали цю громадську охорону, треба захистити.
Офіційний статус визначного місця – пам'ятка історії національного значення. На території археологи виявили багато цікавих артефактів. Тепер бояться, що шлях до пам'ятки знайдуть і чорні копачі. А відтак на теренах фортеці ініціюють створення офіційного наукового закладу. Це може бути комунальний музей або навіть національний історико-культурний заповідник. Наразі кілька громадських організацій та науковців розробили свій проект порятунку пам'ятки. На території пропонують зробити цілий музейно-туристичний комплекс. Пропозицію передали до облдержадміністрації. Відповіді поки немає. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 21 лютого, понеділок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Ціна за літр бензину може сягнути 11 гривень. Що відбувається у нафтопереробній галузі?
Тепер, якщо буде введено мито 130 євро на тоні, перерахунок гривень на літр, ми отримаємо майже 11 гривень.
Про що пишуть українські тижневики?
Парадокс першого бліскригу влади полягає в тому, що адміністративне посилення влади призвело до її політичного та соціального послаблення.
І як анонімні хакери організовують масові протести та впливають на рішення урядів країн?
Ми анонімні, нас легіон. Ми не прощаємо, ми не забуваємо. Чекайте на нас.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні на 9 годину 30 хвилин колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко знову викликають до головного слідчого управління Генпрокуратури, повідомляє прес-служба партії «Батьківщина». Громадянська війна в Лівії загрожує нафтовому багатству країни. Про це у телевізійному зверненні сказав один із синів лівійського лідера Сейф Алі-Іслам Каддафі, який визнав, що учасники акції протесту захопили деякі військові бази і зброю. Війська НАТО під час операції на сході Афганістану вбили понад 50 цивільних осіб, стверджує президент країни Хамід Карзай. Раніше представники НАТО заявили, що проведуть розслідування викладених звинувачень. На 48 годин відкладено проходження двох кораблів іранських військово-морських сил через Суецький канал. Керівництво каналу не повідомило про причини затримання проходження, яке мало статися сьогодні зранку вперше за часу Ісламської революції в Ірані 1979 року.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Ціни на бензин в Україні продовжують зростати. За словами експертів, вартість літра 95-го може сягнути 11 гривень. А до зростання цін на пальне призведе запровадження українським урядом мита на імпорт готових нафтопродуктів. Експерти наголошують, що через нове мито в Україні з'явиться дефіцит якісного пального, потрібного для імпортних автомобілів. Уряді ж заявляють, що нове мито захистить внутрішній ринок від надмірних об'ємів імпорту та відродить українську нафтопереробну галузь. Чого чекати на українському нафторинку, з'ясовувала наша колега Валентина Аксьонова.
Запровадження додаткового мита на імпорт нафтопродуктів зробить неконкурентоспроможним іноземне паливо, вважає Василь Дмитрів, маркетинговий директор одного з найбільших власників автозаправок в Україні, концерну «Галнафтогаз».
Тепер, якщо буде введено мито 130 євро на тоні, перерахунок гривень на літр, це буде гривня 28. Отримаємо майже 11 гривень.
Нині 90% бензину марки А95 імпортують в Україну з 11 країн світу. Як зазначає Геннадій Рябцев, експерт науково-технічного центру «Психея», запровадження мита не лише підвищить ціни на бензин, а може й призвести до нестачі якісного пального на ринку України, наголошує Геннадій Рябцев.
Це фактично буде дефіцит, тому що немає можливості українських НПЗ забезпечити весь ринок якісним паливом.
Лише імпорт нині може забезпечити 2 мільйони українських автомобілів, вироблених після 2004 року, які потребують якісного бензину стандарту Євро-5. Водночас оператори українських нафтопереробних заводів вимагають запровадити мито на імпорт нафтопродуктів. Вони вважають, що імпорт нищить конкурентоспроможність української продукції. Позицію власників НПЗ підтримали в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. А прем'єр-міністр України Микола Азаров наголосив, що шляхом захисту внутрішнього ринку від надмірних обсягів імпорту уряд проводить послідовну політику відродження вітчизняної нафтопереробної галузі. Водночас у Міністерстві фінансів та Міністерстві економічного розвитку дотримуються іншої думки. Введення мита призведе до втрати бюджетом 13 мільярдів гривень щорічно. Тим часом ціни на пальне в Україні стабільно зростають з кінця осені 2010 року. Аналітики пов'язують це з подорожчанням нафти та введенням більш високих акцизів. Провокують підвищення цін на нафту також і події у Північній Африці та на Близькому Сході. Уряд у свою чергу вважає винними у підвищенні цін імпортерів. З 24 січня 2011 року міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів до України, результатом якого може стати введення мита на пальне. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Вони всюди і вони невловимі. Вони можуть організувати масовий протест або заблокувати роботу державних інтернет-сайтів. Зараз вся їхня діяльність спрямована проти уряду Ірану. Мова йде про анонімних хакерів. Один із них, який у віртуальному просторі називає себе Араш, погодився на інтерв'ю із Радіо Свобода. Більше про це у матеріалі нашої колеги Марії Щур.
Разом їх багато і вони говорять, що вони є дуже злі.
We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget.
Ми анонімні. Нас легіон. Ми не прощаємо. Ми не забуваємо. Чекайте на нас.
Так, міжнародні колективні аноніми, організація, що займається нападами на вебсайти по цілому світу, представляється на своєму сайті Anonops.in. Однак важко сказати, чи вони дійсно становлять організацію, бо не мають ані лідера, ані штаб-квартири. Як пояснює один із анонімів, вони є текучим рухом. Анонімні хакери стверджують, що співпрацюють з іранською опозицією і що саме вони допомогли зорганізувати нещодавні виступи опозиції. Виступи в Ірані цього тижня були найбільшими з часу протестів проти результатів президентських виборів улітку минулого року. Тоді влада блокувала опозиційні сайти і навіть відключала мобільний зв'язок. Цього вже анонімні хакери не витримали і запропонували іранцям помститися режиму. Вони розробили операцію «Іран». Усі бажаючі могли отримати інструкції, як організувати напад на урядові сайти, які призвели до їхнього виключення. Сайти Верховного Аятоли Хоменеї, президента Ахмадінеджада та уряду не витримали напливу запитів і відключилися. Як говорить хакер Араш в інтерв'ю Радіо Свобода, він і його однодумці намагаються боротися за свободу слова.
One of the main goals of Anonymous is to defend freedom of speech.
Одна з цілей анонімів – захист свободи слова. Це одна з найбільших проблем Ірану. Уряд Ірану намагається встановити цензуру не лише в себе в країні, а й в інших частинах світу. Наприклад, останнім часом навіть в Європі не можна було побачити передачі BBC перською мовою, бо іранська влада глушила супутник.
Іранський режим намагається переслідувати хакерів, активістів в інтернеті та блогерів, щоби далі контролювати потік новин зі своєї країни і представляти події так, як хоче офіційний Тегеран. Але завдяки інтернет-активістам світ дізнається і про те, що в Тегерані хотіли приховати. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Кому нині погрожує Міністерство закордонних справ? На чому тримаються авторитарні режими? і які зміни чекають на водіїв в Україні. Про все це в огляді тижневої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Однією з ознак авторитарного режиму є те, що державні інституції починають виконувати невластиві їм функції. Прокуратура замість відстоювання законності переслідує політичних опонентів правлячого режиму. Міліція переймається не злочинцями, а зривом мирних мітингів і акцій протесту. Спецслужбу менше за все хвилює безпека держави. Їй не дають спокою критично мислячі журналісти, історики, громадські активісти. Усе це, як стверджує Український тиждень, має місце в нинішній Україні. Потворні інституційні трансформації торкнулися й нібито мирного Міністерства закордонних справ. Подробиці в статті «МЗС погрожує опонентам режиму». За рік, що минув від дня інавгурації Януковича, Україна разюче змінилася. Як переконує дописач тижневика «Дзеркало тижня», парадокс першого бліскригу влади полягає в тому, що адміністративне посилення влади призвело до її політичного та соціального послаблення. Такі режими, на думку автора статті, можуть триматися на плаву лише завдяки стратегії невизначеності. Невизначеність в елітах та й у суспільстві загалом підтримується за допомогою постійних змін правил гри та маніпуляціями прав власності. Тижневик «Автоцентр» попереджає, що скоро вітчизняних автомобілістів чекають чергові великі зміни. Права будуть мати обмежений термін дії. Нотаріальні доручення скасують, а штрафи залежатимуть від категорії водія. Докладно про прийдешні зміни і те, кого вони торкнуться в першу чергу у матеріалі «Водійські права з терміном придатності». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. Там ви також можете переглянути і відео. А у нас на черзі новини, і я знову передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Сьогодні на 9 годину 30 хвилин колишнього прем'єра Юлію Тимошенко викликають до головного слідчого управління Генпрокуратури, повідомляє прес-служба партії «Батьківщина». Нагадаю, що Юлію Тимошенко інкримінують використання частини коштів, виділених у рамках Кіотського протоколу для виплати пенсій, а також проти колишнього прем'єра порушено кримінальну справу про завдання державі збитків під час закупівлі машин швидкої допомоги. Громадянська війна в Лівії загрожує нафтовому багатству України. Про це у телевізійному зверненні сказав один із синів лівійського лідера Сейф Аліслам Каддафі, який визнав, що учасники акції протесту захопили деякі військові бази і зброю. Він також додав, що уряд боротиметься з народним повстанням до, цитата, «останньої живої людини», кінець цитати, водночас назвавши перспективним пожвавлення діалогу про реформи і рівень заробітної плати. У Лівії тривають заворушення, які є найсерйознішою загрозою режиму Муамара Каддафі за більше як 40 років правління. Протести поширюються зі сходу країни до столиці Тріполі. Вночі у цьому місті лунали постріли, поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів, деякі з них кидали каміння в щити із зображенням Каддафі. Тим часом у другому за величиною місті країни Бенгазі військові заявили про його звільнення. Учасники акції протесту змусили лояльні до влади війська і поліцію відступити, урядові будівлі розграбовані і спалені. Лівійський представник у Лізі Арабських держав подав відставку на знак протесту проти рішення уряду відкрити вогонь по демонстрантах у Бенгазі. Речник Держдепартаменту США Філіп Кроулі повідомив, що Сполучені Штати виставили представникам лівійської влади, зокрема міністру закордонних справ Мусі Кусі, серйозне занепокоєння через застосування сили зі смертельними наслідками. За даними правозахисної організації Human Rights Watch, щонайменше 223 особи загинули в Лівії протягом 5 днів насильства. У столиці Ємену Сані в неділю близько 3000 студентів провели демонстрацію з вимогою відставки президента Алі Абдали Салеха. Акції протесту відбулися також у містах Іб і Таїз. Президент Салех знову закликав опозиційні партії до діалогу. Війська НАТО під час операції на сході Афганістану вбили понад 50 цивільних осіб, стверджує президент країни Хамід Карзай. Раніше губернатор провінції Кунар Фазілулла Вахіді сказав, що керовані США сили північно
Північноатлантичного альянсу вбили 63 людини, у тому числі мирних жителів, включно з жінками і дітьми. Представники НАТО заявили, що проведуть розслідування викладених представниками афганської влади звинувачень. На 48 годин відкладено проходження двох кораблів іранських військово-морських сил через Суецький канал. Керівництво каналу не повідомило про причини затримання проходження, яке мало статися сьогодні зранку, вперше із часу Ісламської революції в Ірані 1979 року. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху у неділю звинуватив Іран у використанні нестабільності в Єгипті.
Ну і таким інформаційний ранок понеділка, 21 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода, і на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук, і почуємося уже завтра.